Og så er der børneradio med Carsten Overskov.
Det er umuligt. Gamle Valde slog det hen. Han smilede medfølende. Du er vist lidt ud af balance, Bracy. Du ser syner ved højlys dag. Alderen hver ved dig, at herr Richard sidder bag lås og slå i Østrig. Jeg så ham selv. For fanden da, jeg var hans fang. Jeg har talt med ham her i England for 2 dage siden. Og det er den samme Richard, vi taler om. Richard Løvehjerte. Med stort held. Hans majestæt himself. Prins Johan var blegnet. Han lyttede vantro. Skulle hans storebror være vendt hjem til England? Det kunne ikke passe. Valde havde ret. Bracy var gået for snøsen. Men alene tanken var så rystende, at prinsen måtte støtte sig til en stoleryg. Hør nu her, snærrede han på at få sat en stopper for det her frøvl. Du siger, du bliver taget til fange af denne... Ja, denne her Richard, som du kalder ham. Her midt i England. Jeg går ud fra, at der skal nogle stykker til for at tage en ridder til fange. Så det kan kun være sket efter regulær kamp, ikke, Bracy? Altså sige, at Richard skulle have landet med en større styrke, uden at vi har hørt den lyd om det. Nu må du holde op! Bracy så tom på prins Johan. Hvis hans majestæt ikke ville indse sandheden, så kunne det være det samme. Men han tog sig sammen. Bracy besluttede at gøre et sidste forsøg på at overbevise sin prins. Kong Richard af England er vendt tilbage ene mand. Ha! Man ser det for sig. En kong, der kommer vadende op på stranden fuldstændig ensom. Uden en eneste lakaj klar med tørt tøj. Aha! Det må du længere ud på landet med. Han gik i land alene. Bracy lød meget træt. Og da du ser ham komme op af vandet som en våd hund, så går du direkte hen og overgiver dig. Er det sådan, det skal forstås? Han er ikke alene mere, deres højhed. Der har samlet sig en hel hær om ham. Ja, så hvad skulle det være for en hær? Vi vidste ikke hørt noget om velvalgte. En hær af fredløse, deres højhed. Krybskytter, bedre bønder, den slags. Når min kære storebror er ensom anfører for en røverband. Ja, hvorfor ikke? De ligger vel på knæ for ham og kalder ham Richard den Store, stodderkongen af England. De ved ikke, det er Richard. Han rider rundt i forklædning. Men Bracy orkede snart ikke sige mere. Prinsen hørte ikke efter. Det var tydeligt. Og den unge ridder måtte indrømme, at det ikke lød alt for sandsynligt, det han stod og sagde. Faktisk lød det mere og mere som et omtoget febersyn. Men alligevel fortsatte han. Ingen skulle bagefter påstå, at han havde fortiet sandheden. Richard har kun betroet sig til én person, og det er mig. De fredløse har aldrig mødt ham personligt før. Men vi, der husker ham inden korstoget, vi tager ikke fejl af den stemme og de øjne. Selvom hans lyse lokker er skjult under hjelmen, og selvom hans skjold er uden våbenmærke, men så ved alle, der blot en gang har set ham i kamp eller ridderdyst, at manden i den sorte rustning ikke kan være nogen anden end Richard Løvehjerte. En konge, der kæmper incognito. Ja, for langt ude. En hersker, der lister rundt og ikke tør røbe sit navn. Men prinsens munterhed fortog sig ganske pludselig, da han kom i tanke om en bestemt ridder ved turneringen i Asby for en uge siden. En meget gådefuld ridder i en meget ensfarvet harnisk. Sagde du sort? Mener du den sorte ridder? Så sivede det ind om sider. Nu har selv Johan forstået, at løven er landet, så vi kan komme i gang med 23. del af Ivanhoe.
stik op for folk, at min storebror er vendt tilbage, så vil de flokkes om ham og hylde ham som den fortabte søn. Og jeg bliver aldrig konge af England.
Han må uskadeliggøres, fastslog Valde, toneløst og rutinepræget. Vi skal have ramt på Richard, mens han stadig lusker rundt i landskabet og ikke har fået kontakt med stormandsgruppen endnu. Her taler en garvet politisk rådgiver. En gammel ræv, der kan skære igennem, leverer en færdig analyse på den tid, det tager os andre at synke spyttet. Så længe han er ude på egen boldgade. Uden en eneste adelsmand i ryggen. Uden en eneste borg som base. Og uden egen livgarde. Så længe er han sårbar. Så længe han døger sig og færdes anonym, så er der ingen, der vil løfte et øjenbryn, hvis der skulle tilstøde ham en ulykke. Men så snart adelen hører, at den retmæssige konge er i landet, så er vores dage talte. Det er nu, han skal tages. Du kender hans forklædning, Bracy. Det er helt klart en opgave for dig. Tusind tanker jo gennem Bracys hjerne i det øjeblik. For selvom han ikke var helt så skrab som gamle Valde, så kendte han et dilemma, når han så et. Og dette var forræderens evige dilemma. Ikke et valg mellem godt og ondt. Nej, et valg mellem ondt og endnu mere ondt. Ligegyldigt hvad han gjorde, skulle han svigte en af parterne. Spørgsmålet var alene, hvem skulle han forråde? Den prins, som havde ophøjet ham til ridderstanden, skaffede ham betydelige indtægter og håndplukkede hans kommende hustru, jomfru Rowena. Eller den konge, som nu er der stod på engelsk jord og helt retmæssigt rakte ud efter sit kongerige. Aldrig, svarede Bracy. Ikke om jeg gør det. Jeg nægter at føre an i den morpatrulje. Ikke to dage siden, jeg var kongens fange. Ja, tillad mig, jeg bruger den korrekte titel. Konge for Richard Løve. Ja, det er jo den rigtige konge, ikke sandt? Og han kunne have hugget hovedet af mig på stedet. Det var han i sin gode ret til. Men han viste sig storsindet. Lod noget gå for ret. Jeg skylder ham mit liv. Da svor jeg kong Richard evigt troskab.
Thank you.
Hvis Richard skal ryges af vejen, bliver det uden mig. Vel har jeg svoret dig troskab, Johan, og lovet at hylde dig som ny konge. Men det var under andre forudsætninger. Da troede vi alle, at din storebror skulle sidde og rådne op i udenlandsk fangenskab. Nu må du vige som den yngre bror, og den ed, jeg gav dig, må vige for den troskab, vi skylder den sande konge. Hvis du vil have nogen slået ihjel, må du sende en anden. Valt, for eksempel, hvis han stadig er i stand til at krybe ned i en rustning. De ord vil nok undre mange. Dette pludselige anfald af kongetroskab fra Braces side. Og når sandheden skal frem, var det heller ikke hele forklaringen. Han var rasende på Johan. Rowenas afvisning gjorde stadig ondt. Prinsen skulle aldrig have prakket ham det pigebarn på. Vel var hun stinkende rig. Hun stod som ene arving til vældig god, så det havde Johan selvfølgelig ret i. Rowena var et glimrende parti på papiret. Men hun var også noget af en jernjomfru. Det frieri havde gjort Bracy mere skade end gavn. Bittert at være skydeskive for en jomfrus hån. En fregnet, lyshåret tøs, som frejdigt bad ham forsvinde et vist sted hen. Han, en af rigets raskeste ridder, og med de bedste forbindelser ved hoffet. Faktisk havde han stadig smerter efter det spark, hun gav ham i skridtet i 21. del. Såret helede vel en gang, men arret efter Rowenas syle spidse ridestøvle, det ar skulle han aldrig slippe af med. Han var mærket for livet af den affære. Hende skulle prinsen aldrig have lukket ham i lag med. Det kunne han altid godt have sparet en ung ridder for. Så Bracy havde flere grunde til at skifte side. Både principielle og personlige. Og sådan er det altid. Stol aldrig på dem, der siger, at de kun handler af pligt. Som regel er det på grund af penge, fordi det bedst kan betale sig. Og hvis man så også kan få hævne sig lidt samtidig, så er det heller ikke at foragte. Like a dream. She comes. Hard. I can't see. I think I'm blind. No sense. Det var med bange anelser, gamle Isaac nærmede sig tempelstør. For det var ikke første gang, han besøgte tempelriddernes borg. Han kendte deres foragt for jøder. Had, det er et forkert ord at bruge, snarere en rutinemæssig ringeagt. De afskyede jøder som det mest naturlige i verden, det hørte åbenbart med til at være tempelridder. Så Isaac vidste alt for vel, hvad han gik ind til. Og aldrig havde han nærmet sig tempelstør med et mere påtrængende ærende end i dag. De andre gange var han ankommet mere eller mindre forklædt, indbudt i smug af en ridder, der stod og manglede større beløb til en ny rustning, eller til at dække sin spillegæld, eller hvad en tempelridder ellers kunne råde sig ud i. Det handlede altid om penge. Og når så Isaac havde ordnet lånet, i fuld diskretion selvfølgelig, ridderen havde som regel hætte på, og det foregik gerne i en mørk krog af borgen, eller i et tæt krat uden for voldgraven, så ingen andre opdagede, at ridderen var kommet i pengenød. Når så lånet var på plads, og manden havde fået de penge, han manglede så desperat, det plejede Isaac at komme afsted igen, uden at blive generet alt for meget. Jøden havde gjort sin pligt, jøden kunne gå. Han slap gerne med at få lænkehundene i hælene. Af en eller anden grund skete det aldrig på vej ind, men på vej ud af Templestow kunne man altid regne med, at de slap deres halsende køder løs, og man måtte løbe for livet den halve vej hjem.
ubehagelige besøg. En iskold atmosfære, ikke den mindste taknemmelighed. Men det hørte med til faget, hvis der Isaac er bitter erfaring. Folk bider altid efter den hånd, der låner dem penge. Men denne gang var det mere en forretning. Der var langt mere på spil i dag. Nu var det ham, der var i nød. Denne gang var det ham, der skulle indfri en gæld. Denne gang handlede det om hans eget kød og blod. Somebody shot me with their arrow. Somebody thinks that I can't see. But I've been wise to their manipulation. So I'll just plant my feet and never leave. But I can't sleep. No.
Vi, der følger med i historien, vi ved selvfølgelig, at det er datteren Rebecca, det drejer sig om. Det er hende, der skal indfries. Eller rettere sagt, udfries. For en af tempelridderne har lagt sin klamme hånd på pigebarnet og bortført hende. Og spærret hende inde her på tempelstøv. Og vi kender navnet på den ridder, Brian de Bois-Guilbert. Og ingen er i tvivl om, hvilke planer han har med den pure unge pige, eller ikke hendes far. Isaac ved kun alt for godt, hvilken skæbne, der venter en jomfru i en tempelridders harem, hvis det ikke allerede er sket. Med den tanke viser han bort, så stor en ulykke kan Isaac ikke rumme. Han klynger sig til håbet om, at der stadig er tid, at hans Rebecca stadig står til at redde. Derfor bider han hovedet af al skam nu, og kommer krybende til tempelstøv som en ruineret skyldner. Han er indstillet på at tække og bede, om han så skal kaste sig på knæ for at få lov til at købe Rebecca fri. Han er parat til at ydmyge sig helt og aldeles for Bois-Guilbert og rasle med pungen og tænge om prisen på sin datter, som om hun var et ussel pant. Byde højere og stadig højere, det er det eneste, han kan gøre. I dag er han fuldstændig i hænderne på en kristen ridder, og hans lumre lyster. For til syvende og sidst bliver det Bois-Guilbert, der bestemmer løse summen, og kun ham. Kun hans pengebegær kan afgøre, hvor meget guld der skal til for at opveje hans kødelige begær efter Rebecca. The principles of lust are burned in your mind. Do what you want. Do it until you find love. Tempelherrenes hovedsæde lå midt i et landskab af grønne enge og nypløjede marker. Frugtbart land, driftige landsbyer, så langt øjet rakte. Kålen stod højt i hver en have, og kvæget var en fryd at skue netop nu, hvor øksen ventede, for slagtemåneden stod for døren. Den blodrøde november, hvor sulet skulle hentes i hus. Og sandelig, det lå til at blive en fed og fyldig jul her på egnen. Men al denne frodighed stoppede brat ved borgens fod. Muren rejste sig som en gold klippevæg. Tårnene knejsede som grå køller mod himlen. Voldgraven lignede en giftig sump. Her ophørte alt liv. Sortklædte mænd vogtede vindebroen med skarpt slebende hellebarder, og op på bastioner og brystværn sås vagter i den samme dystre dragt. Sorte var de alle, hyldet fra isse til fod i klæde, ligesom mat sort som en midnatstime uden måne. Med deres blanke våben lignede de manden med len, men ganget med 100, for de stod over alt disse sortklædte gespenster med deres dragende klinger, som tavse vogtere over dette dødens tempel. Nu og da sås et par riddere skride over borggården. De havde hvide kapper til forskel fra vagtposterne, men de var lige så tavse. Tempelridderne gik frem og tilbage som munke, med armene over kors og bøjede hoved, åbenbart fordybet i store tanker. Og når de endelig så op og hilste på hinanden, var det kun med et automatisk nik, som om de dårligt indsede hinanden. De malede ikke et ord. Og i det hele taget hørte man ikke en lyd på hele borgen, bortset fra den messende sang fra kapellet. Og en svag knitren fra skrivestuen, hvor gamle bøger blev skrevet af, og gåsefjeren krassede mod det stive pergament. Man skulle ikke tro, det var en ridderborg. En hver, der kom gående hen mod Templestowe den dag, måtte tro, det var et kloster. Et sted, hvor der blev hævet om visdom og fromhed. Et stærkt bevogtet kloster, ganske vist. Temmelig usædvanligt med så meget en våbenmagt blandt munke. Men hvem ved? Måske var det selveste den hellige gral, der lå gemt bag de mure. Den ægte skål med Jesu blod. Måske var det skatten over alle kristne skatte, de vogtede så nidkært bag den voldgrav. Det skulle man i hvert fald tro, hvis man kom forbi den dag og så Templestowe for første gang. Som sagt, Templestowe lignede mere et kloster end en ridderborg den dag. Et befæstet kloster, ganske vist, men absolut et sted, hvor andagt og eftertanke var i højsædet. Det kom fuldstændig bag på Isaac. Han kendte Templestowe, både udefra og indefra, og normalt stod borgen på glående pæle. Ridderne plejede at fare rundt og råbe og skrige og ræbe sig i et væk. Buegangene genlød af latterbrøl og bøvsen. Som regel var de døddrukne og konstant op at slås. Med eller uden svær, med eller uden lanse. Håndgemæng var en tempelridders største fornøjelse. Hvis de da ikke spangulerede rundt i nye dragter af purpurrødt fløjl med guldbroderi og prøvede at overgå hinanden i pragt. Det, og så er æde. Hugget kød i sig i timevis, og bagefter søde sager, mens de pralede af gamle bedrifter. Det var det eneste, der kunne stoppe deres slagsmål for en stund. Tag bad, for eksempel. Tag bad, det kunne de aldrig drømme om. Eller læse en bog, det var de slet ikke i stand til. At besøge en kristen ridderorden var som at kigge indenfor på en anstalt med mandlige sinker. En samling forvoksede drengebørn, der stadig væltede rundt i deres eget skidt. Sådan havde det altid været hos tempelridderne. Det vidste Isaac for tidligere. Det var han forberedt på. Ja, han var forberedt på det, der var værre. Han vidste så udmærket, at de ikke nøjes med at æde og drikke og slå hinanden for dervet. De havde også andre lyster. Utugtige laster, som samtlige egnens bondepiger kunne tale med om. Intet under, at Isaac så småt ventede at høre sin datters nødskrig ud af glukhullerne i Boisgilberts sovekammer. Sådan var det ikke mere. Strengelejren var forstummet. Såvel de hissende danserytmer fra salen, som de grovkornede drikkeviser i kasematterne. Alle de såkaldte sangerinder, som havde kuret kælen for kælder til kvist, de var som sunket i jorden. Ja, kvinder af enhver art var åbenbart bandlyst. Ikke et pigevin. Ikke det eneste koldt klask på et bartlår. Ikke så meget som antydningen af et vellystigt grønt fra en tempelridder i brunst. Hvad er sandt i nye tider, tænkte Isaac, mens han gik de sidste skridt frem mod Vindebroen. Han var stærkt opmuntret, og det betød vel, at Rebecca blev skånet for det værste. Ja, hvem ved, måske Boisgilbert ligefrem sad og ventede med længsel på, at hendes far skulle komme og tage hende med hjem. Måske ville riddersmanden ligefrem betale for at slippe af med Rebecca, og således være befriet for en frygtelig fristelse i det daglige. Det viser for det første, at jøder er ukuelige optimister. De hilser enhver forandring velkommen. De tror altid, at nu kommer der nye og bedre tider. Det gør der desværre ikke. Historien burde have lært dem, hvor sørgeligt de tager fejl, for de er blevet skuffet hver evig eneste gang gennem flere tusind år. Og dog bliver de ved med at gå i fælden. Glade og forventningsfulde bryder de op og vandrer bogstaveligt talt lige fra asken i ilden. Isaac klynger sig til håbet. Han nægter at se de farer, der truer inde på den dystre borg. Og en anden ting er, at han slet ikke fatter de lidenskaber, hans datter sætter i kog. Han ved, hun er køn. Det kan en far ikke være blind for. Faktisk er han rævestolt af at have sat så pyntlig et pigebarn i verden. Men et af den dukkeagtige skønhed, farmand har øje for. Noget ganske andet, hvad andre mænd ser i den selvsamme datter. De hylder hende måske nok med de samme ord som faren. De siger, hun er køn, hvor er hun indtagende, hvor er hun dog smuk og skøn. Men de mener noget andet med ordene. De mærker en magisk tiltrækning, som ingen far kan føle. De drives af en dyrisk drift, som ingen far kan deltage i. De drages mod den unge, bristefærdige mø på en måde, som er svær at sætte ord på. Heldigvis kan man sige, for visse ting skal helst lades usagt. I hvert fald, så længe farmand hører på.
Drip, drip, dear water, please make this stone collapse. Drip, drip, dear water, please make him fall in love. Drip.
Isaac så det absolut som et fremskridt, at tempelstøv var forvandlet til et sted præget af anstand og alvor. Det lovede godt for hans ærende, for det var både anstændigt og alvorligt. At de sortklædte krigere skulede så ualmindeligt ondt på ham, da han nærmede sig Vindebroen, det tog han sig ikke af. For dødens vogtere må altid være sammenbitte og indædte i udførelsen af deres værv. De har jo et stort ansvar. Vel, var det ubehageligt at blive set an og nedstirret af disse tilhyllede skikkelser med deres nyslebne våben. Hva, det var trods alt bedre end før i tiden, hvor man måtte have mønterne frem, før de overhovedet lagde mærke til en. Så Isaac nikkede høfligt til de to mænd med hellebarderne, undskyldte ulejligheden og bad om et møde med Boisgilbert. Og godt nok kiggede de underligt på hinanden, da navnet Boisgilbert blev nævnt. Og godt nok trak de på skulderen, som om Isaac var idiot. Men den ene af dem gik ind i vagtstuen og gav beskeden videre. De gjorde deres pligt. Og få minutter efter kom den væbner, der skulle vise ham op i borgen. Alt foregik forretningsmæssigt, og det passede Isaac fint. Det var lidt køligt, måske en anelse arrogant. Men det fungerede, og det er det vigtigste. Det var først, da væbneren drejede til højre, og førte han op ad den store trap, i stedet for til venstre, hvor ordensridderne havde deres logi. Det var først, da gamle Isaac begyndte at blive urolig. Hvad skulle de op i salen? Han skulle forhåbentlig ikke ind og stå foran en hel forsamling. Så var løbet kørt for en lille jøde. En af gangen kan riddere være helt fornuftig. Til en kristen kan bringes til besindelse under fire øjne. Men hvor to eller tre er sammen, der holder dårskaben sit indtog. Og en hel sal fuld, så mister de enhver sund sans. Stupiditeten triumferer. At træde frem for et ridderslæng i samlet flok, det er det samme som at forære dumheden en sikker sejr.
Figure, and a stone, this figure, eyes on her deceiving all over. riddersalen. Det må være en misforståelse. Det var Isaacs første tanke. Undskyld, viskede han til væbneren. Jeg har altså bedt om en privat samtale med herr Boisgilbert.
Men væbneren ikke så meget som så på ham. Han stak en næve bagud, greb den gamle jøde i kravetøjet og slæbte ham videre op ad trappen, indtil de stod foran den massive egetræsdør, som førte ind til salen. Først nu kastede han et kort blik på Isaac. Hvor er det gule mærke?
Ja, jeg kan færdes uden jødetegn,
sagde Isaac, som sand var.
Jeg har kongens personlige tilladelse til at gå uden gul trekant,
forsikrede han, men det var en pine, der skulle stå her og forklare sig over for en simpel væbner. Hvilken konge, snærede fyren. Kong David eller kong Salomon? Isaac trak vejret dybt.
Kong Richard af England.
Og vidste i samme nu af intet fornavn, klang hulere på denne borg i netop løvehjertes. For dem at se, var Richard lige så død som David. Sagde du Richard? Beklager, den konge har jeg aldrig hørt om. På med tegnet, du gamle! Og væbneren hev en klud frem af lommen. En gul klud, revet af som en trekant. Værsgo, din jødetamp, og plantede den på brystet af Isaac. Desværre har jeg glemt nål og tråd, så du må selv holde på den. Ja, sådan. Så ved vi, hvor vi har dig. Og i det Isaacs hånd rørte ved den gule trekant, og han mærkede det fine silkestof. Ja, der blev hans ulykke ganget med to. Ikke alene skulle han bære jødetegn igen og stemple, som om han var spedalsk, men det jødetegn, han følte mellem fingrene, var af et stof, han kendte. Han havde selv købt det klæde i Cordoba. Han havde selv valgt den gule farve. Han havde selv bragt målene til skrædderen i Paris. Han havde selv kostet guldtråden til broderierne. Og han havde selv rakt hende gaven på hendes 15-års fødselsdag. Og aldrig ville han glemme, hvor hendes øjne strålede ved synet af den nye gyldne kjole. Og nu stod han med en stump af den samme kjole, åbenbart flænset af hende og revet i laser af brutale klør. Og nu endt som en ussel klud, som hendes fornedrede far måtte stå og knuge ind til sig. Som jødemærke for at gøre ydmygelsen total. Derfor undrede det ham ikke det ringeste, da han blev skubbet indenfor i riddersalen, at der stod stormesteren. Ikke Boisgilbert. Heller ikke den samlede skare af riddere, men stormester Lukas. I egen person. Den enevældige forstander for tempelriddernes orden. Deres globale leder. Og den største jødehader af alle i den kristne verden, når man ser bort fra paven i Rom. Smækkede efter væbneren, og da braget var runget ud i riddersalen, stod Isaac alene tilbage sammen med stormesteren. En garvet mand med gråt skæg og et uhyggeligt stikkende blik under de buskede øjenbryn. Og den hvide kappe var slængt bort på en bænk. Han var sort klædt fra top til tå, en mand, der var vant til at blive adlydt. Og han gjorde sin vilje klar lige fra starten. Nu skal du høre. Jeg taler af princip ikke med jøder. Det er ikke en samtale, det her. Det er et forhør. Jeg spørger, og du svarer. Og du våger på at sige et ord, før du bliver spurgt. Jeg går ud fra, at det er forstået. Isaac åbnede munden. Jeg sagde, hold kæft, indtil du bliver spurgt. Og når du svarer, skal det ske kort og præcist. Der er ikke nogen hyggesnak, det her. Jeg tåler kun sandheden.
hvis du lyver. Bare med et enkelt lille ord, så skal jeg sørge for, at tungen bliver revet ud af din vantro hals.
Isaac åbnede munden igen.
Sagde jeg ikke, hold kæft? Sagde jeg ikke? Det gjorde jeg vist. Nu kommer det første spørgsmål. Og husk nu at vare din mund. Hold dig til den rene og skære sandhed. Og for Guds skyld, gør det kort, for jeg har ikke lyst til at være i selskab med jøder længere end højst nødvendigt. Du har spurgt efter en af mine tempelriddere. Brian de Bois-Guilbert. Er det rigtigt?
Ja,
svarede Isaac.
Der kan du bare se. Kort, klart svar. Sådan skal det være. Nu kommer spørgsmål nummer to. Hvad har en lille beskidt jødesmog som dig at gøre med en ærværdig kristen ridder af tempelorden? Prøv om du kan svare lige så kort på det.
Kunne Isaac ikke. Det var en længere historie. I starten blev han ustandsligt afbudt af stormesteren.
Fat dig i korthed, fik han at vide. Videre, mand, videre!
Men som vi ved, tager det sin tid at fortælle en historie. Hvis baggrunden skal ridses ordentligt op, og alle detaljerne skal med, det tager sin tid. Rebekkas skæbne var virkelig ikke noget, der kunne overstås på 5 minutter.
Men efterhånden, som Isaacs fortælling skred frem, og han fik udmalet alle Bois-Guilberts ugerninger, ja, så blev stormesteren mere og mere fanget af beretningen. Og da den omsider var slut, udbrød han spontant. Hun skal lide døden på bålet, den heks!
Og mens vi tykker på stormesterens dom, det kan måske virke lidt underligt, at det er Rebekka, der skal dø, men det kommer vi til næste gang. Det lader vi ligge nu, for inden vi slutter, så er der en helt anden scene, vi skal have med. Det foregår et sted i Midt-England, hvor den sorte ridder er på vej gennem skoven sammen med den lille træl, der hedder Wamba. De rider sammen, de to alene, midt i skoven. Pludselig er der noget, der rører sig i krattet. Og i næste nu kommer 3 pile svirpende mod den sorte ridder. Men det skræmmer ham ikke. Han sporer sine ganger og galopperer direkte mod krattet, hvor der dukker 6-7 ryttere frem, der rider ind på ham med fældede lanser. Og de dunder ind i hans sorte skjold og harnisk med så stor kraft, at 3 af lanserne splindres på stedet og flækker i hele deres længde.
Hvad pokker, udbryder den sorte ridder børstespånerne, altså. Hvad er nu det for noget?
Men det svarer mændene ikke på, ikke direkte i hvert fald. De griber sværdet i stedet for og kaster sig over ham fra alle sider.
Og først da lyder råbet fra deres læber. Det råb, der røber både dem og ham. Død over tyrannen Richard!
Og så ved vi, at prinsens lumske plan er ført ud i livet. Richard Løvehjerte er faldet i baghold. Og hvordan det går, det bliver det første, jeg fortæller næste gang. I 24. del af Ivanhoe.